Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada Kutaib atau buku saku, buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan juga as-sunnah as-sahihah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tapi sebelumnya ada yang belum dapat buku? Punya semua ya? Ada yang belum dapat? Berapa orang? Wih, banyak. Bukan belum bawa ya, yang belum dapat. Yang lupa bawa mah salah sendiri. Akhwatnya ada yang belum dapat? Ada, berarti akhwatnya. Ada yang belum nikah? Yeah. Belum apaan lagi? Oke. Pecah rekor loh, belum semenit gaya dah. Kasih buat ibu-ibu ya. Itu masnya belum, Mas Adit. Oke. Halaman 38 yang bawa bukunya, halaman 38. Pak Cipto kayaknya sudah deh, Bapak minta lagi sih Bang. Oh minta. Oke. Ambil di rumah masih ada. Tolong ambil di rumah buat ibu-ibunya. Masih ada 20 lagi kalau gak salah di rumah. Oke. Halaman 38. Syirik kecil. Syirik kecil. Kita sudah sering definisikan apa itu syirik. Saya tidak ulangi. Pertanyaan ke satu, apakah syirik kecil itu? Jawaban beliau, kita tahu bahwasanya metode pengarangan buku beliau ini, buku saku ini adalah bentuknya pertanyaan dan jawaban. Jawaban, syirik kecil adalah riya. Perhatikan di footnote nomor 51. Riya adalah melakukan perbuatan baik untuk dilihat oleh orang lain bukan karena Allah semata. Artinya prakteknya ada dua. Orang itu beribadah niatnya karena Allah dan pengen dilihat orang, ya, karena kepada Allah dan pengen dilihat orang. Praktek kedua, betul-betul cuma ingin dilihat sama orang. Di prakteknya dua, kata Syekh Abdul Aziz Al-Matrifi, bukunya pernah kita bahas dan selesai, Al-I'lam Bitawdih Nawakidil Islam di Unlam, 10 pembatal keislaman kita sudah bahas di Unlam. Kata beliau, prakteknya itu ada dua. Coba perhatikan definisinya. Melakukan perbuatan baik untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yakni contoh pertama. Jadi betul-betul dia ingin dilihat oleh orang lain, bukan lillahi ta'ala. Betul-betul seperti prakteknya orang-orang munafik. Orang-orang munafik keyakinan tentunya. Orang-orang munafik besar. Orang-orang munafik i'tiqad di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, orang itu menggabungkan. Dia lillahi ta'ala tapi pengen dilihat juga oleh orang lain. Maka dua-duanya hukumnya sama. Amalan yang dia lakukan itu hancur. Amalan yang dia lakukan itu gugur. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amali makhafatan nas, kalau tidak salah, meninggalkan amal takut riya. Meninggalkan amal takut kemudian nanti riya. Riya, kata beliau. Orang meninggalkan amal tapi karena takut nanti dilihat orang, itu sudah riya. Karena apa? Karena Anda belum beramal, kok sudah takut? Ah, nanti riya. Ah. Loh, ente kan belum beramal. Kenapa sudah takut lebih dulu? Ingat, memang betul bahwa saya terkadang riya itu muncul di tengah-tengah ibadah. Makanya ini poin yang kedua. Orang asalnya lillahi ta'ala. Dia betul-betul beribadah lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan tidak pernah halangi dia untuk beribadah tersebut. Tidak pernah dihalangi sama syaitan. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apa haji. Misalnya orang ada yang mau hajian, subhanallah, dia tidak halangi orang itu untuk yakni beribadah tersebut. Tapi nanti di tengah-tengah dia akan rusak niat orang itu. Dia akan rusak niat orang itu. Kamu kan nunggu hajinya lama, antrinya sampai belasan tahun. Ya, layaklah kamu dipanggil haji nanti ketika pulang. Kemudian dia, wah, berkecamuk. Padahal pertama dia betul-betul 17 tahun yang lalu dia nyetor lillahi ta'ala, tapi ketika mau pergi, setannya masuknya yakni belakang. Iya ya. Wajar saya dipanggil haji. Kalau saya pulang haji nanti ada yang memanggil saya dengan nama langsung, wah, saya tidak toleh. Kenapa? Wah, saya lama nunggunya, ibadahnya menunggunya lama, mengumpul uangnya lama. Masa kemudian saya enggak punya titel? Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika ibadah itu masuk, mereka baru menggoda untuk merubah niat. Sudahlah yang kali ini buat Bapak Fulan saja. Kapan-kapan kamu bisa beribadah lillahi ta'ala. Sekarang ada Bapak Fulan. Siapa? Itu anaknya cakep. Kamu perbaiki sholat kamu supaya dilihat sama beliau. Langsung takbirnya lama bang. Bapaknya kada melihat kada. Kenapa? Bapaknya itu buta. Ngapain pian lama-lama? Abahnya akhwat tuh dia buta, ngapain lama-lama takbir Allah? Dia enggak lihat. Lanjutkan. Aduh. Tapi tadi subuh saya sukses, hampir setengah jam saya enggak bercanda. Saksinya banyak. Bukan begitu? Tadi pagi mecah rekor saya setengah jam enggak bercanda. Habis itu, sama juga. Oke, saya lanjutkan. Jawaban syirik kecil adalah riya. Syirik kecil adalah riya. Footnote nomor 51. Melakukan perbuatan baik untuk dilihat orang lain, bukan karena Allah semata. Ini murni, ini bentuk pertama, murni orang ini beribadah untuk dilihat oleh orang lain. Kita tidak bahas sum'ah, kita tidak bahas sum'ah, ingin didengar, kita bahas riya dulu. Betul-betul ingin dilihat oleh orang lain. Oke. Okay. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini potongan ayat ya. Ulun ingin bacakan sempurna ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Qul, katakan wahai Muhammad, sering kita sebutkan faedah kata-kata ini. Di antara dalil Al-Qur'an bukan bawaan Nabi Muhammad, di antara dalil Al-Qur'an bukan karangan Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah firman yang ada qulnya ini. Katakanlah. Artinya ada yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan firman-firman ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Juga sering kita bahas faedah ini. Lafaz innama dalam bahasa Arab yang berarti hanyalah atau hanya saja. Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Apa faedahnya lafaz atau kata innama dalam bahasa Arab? Mengunci lafaz yang datang berikutnya. Artinya tidak ada makna yang lain selain lafaz yang datang berikutnya itu. Ketika Allah firmankan, katakan Muhammad, bahwasanya aku hanyalah manusia seperti kalian. Berarti Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan syaitan. Nabi Muhammad bukan binatang. Nabi Muhammad manusia seperti kalian. Terkunci maknanya pada kata manusia. Artinya Nabi Muhammad manusia. Beliau mendapatkan atau terkenai kesalahan sebagaimana manusia biasa. Terlepas dari kasus kemudian beliau adalah Nabi yang ma'sum, dijauhkan dari kesalahan dan dosa besar. Tapi kalau dosa yang kecil beliau kena, karena beliau manusia dan beliau juga bisa salah, beliau juga bisa lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Nabi Muhammad enggak ngomong sendiri. Nabi Muhammad enggak bikin-bikin sendiri. Nabi Muhammad tidak mengarang sendiri. Dan itulah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dalam keadaan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Berkata Imam Ibnul Jauzi bahwasanya jika Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin kala itu akan mengatakan bahwasanya Muhammad telah membaca ini dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi beliau enggak bisa baca. Diwahyukan kepadaku. Apa itu wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhan kalian yang hak, yang berhak, yang patut diibadahi adalah Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk ke ayat yang ada di dalam buku ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara amalan hati yang harus selalu ada, pengharapan. Beribadah itu enggak boleh karena cinta Allah saja, tapi ada harus ada juga amalan hati yang lain. Apa itu? Pengharapan, roja. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap ayat ma'a biliqa'i rabbi. Orang itu betul-betul tamak. Dia betul-betul ingin semua amalnya itu untuk menemukan atau mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua dia kerjakan karena lillahi taala. Dia betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia berharap perjumpaan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yakni nikmat yang paling tinggi yang diterima oleh orang yang masuk surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang masuk surga mendapatkannya. Dan Nabi Muhammad memberikan sifat kondisi. Bagaimana orang nanti melihat wajah Allah itu seperti orang melihat rembulan. Bukan Allahnya seperti rembulan, tapi kondisi melihatnya seperti melihat rembulan. Bagaimana itu? Tidak berjubel, tidak berdesak-desakan, betul-betul nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan ayat ini. Faedah dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Yang pian ikuti malam Kamis itu karangan Syekh Tamimi. Tapi semua kitab yang mereka terangkan sama kitab Tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti ini kajian Wahabi lah. Lah maksud lo dari kemarin enggak ngerti. Ini kajiannya Wahabi ini. Perlu dipahami dulu Wahabi yang gimana. Jadi jangan asal ngomong. Ada Abdul Wahhab bin Rustum, seorang Khawarij di tahun kedua Hijriah yang tidak mewajibkan salat Jumat. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup di zaman 1200-an Hijriah, yang menghancurkan kesyirikan, yang menghancurkan kuburan, yang menegakkan tauhid bersama Raja Saudi Arabia kala itu. Yang Anda maksudkan yang mana? Wahabi. Kalau misalnya penisbatan Wahabi untuk Abdul Wahhab bin Rustum itu lebih tepat, karena namanya Abdul Wahhab bin Rustum, penisbatannya Wahabi mungkin tepat. Tapi kalau misalnya penisbatan Wahabi untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak tepat, karena harus dinisbatkan ke namanya, harusnya Muhammadi, harusnya Muhammadi, pengikut si Muhammad bin Abdul Wahhab. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadi, jangan tambahi ya. Oke, kita lanjutkan. Kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa orang yang berjalan di atas kebenaran. Perkataan Ali bin Abi Thalib. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa saja orang yang berjalan di atas kebenaran. Jangan kenali orangnya. Pokoknya kalau pengajian Ustaz Fulan, pasti bujur dah isinya. Kada benar seperti ini. Pokoknya kalau pengajian Tuan Guru Anu, pasti bujur dah isinya. Enggak boleh. Kenali kebenaran, maka anda akan tahu siapa saja orang yang menyampaikan kebenaran. Hilangkan nama-nama itu, hilangkan penisbatan-penisbatan itu. Karena intinya Anda mengesakan Allah, tidak. Anda taat Nabi Muhammad, tidak. Kadang-kadang orang kemudian menisbatkan hal yang macam-macam ketika ditanya, apa gerang? Enggak tahu juga. Anda enggak ngomong, enggak tahu. Dan konotasinya sudah jelek. Anda mengatakan hal yang seperti itu, konotasinya sudah jelek. Ketika ditanya, apa enggak? Saya pernah, betul-betul saya pernah melakukan ini. Ketika ada penisbatan kepada Wahabi. Kemudian orang tanya, Pianto, apa itu Wahabi? Ngketok-ketok itu bang sudah? Ngketok-ketok bang kayak apa tuh? Enggak ngerti saya. Bukti bahwa situ enggak ngerti. Pian mun kada tahu baik behene. Berkata baik atau diam. Anda enggak tahu yang Anda tuduhkan ke orang lain. Pokoknya nang kada betahlilan, nang kada bayasinan, yang kada pokoknya yang amalan ujungnya an-an semua itu loh, selain lebaran ya. Enggak benar seperti ini. Ya Allah. Belajar, kita sama-sama belajar. Beliau pembaharu sebenarnya, kok boleh dikatakan beliau di antara pembaharu. Oke. Okay. Keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan tentang ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 110. Kata beliau, Ya'murullahu ta'ala nabiyahu ayyukhbiran nasa annahu basharun mithluhum fil bashariyati laysa lahu minar rububiyyati wal uluhiyyati syai. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk memberitakan kepada manusia semuanya bahwasanya beliau hanyalah manusia seperti mereka. Ketika beliau manusia, maka beliau tidak memiliki keistimewaan rububiyah, maka beliau tidak memiliki keistimewaan uluhiyah sedikit pun. Apa itu keistimewaan rububiyah? Penciptaan, mengatur semua urusan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Nabi Muhammad enggak bisa itu. Karena itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Muhammad tidak memiliki keistimewaan uluhiyah, artinya ketika kita salat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, kemudian kita persembahkan kepada Nabi Muhammad, enggak boleh. Nabi Muhammad manusia seperti kalian. Nabi Muhammad katakan bahwasanya aku manusia seperti kalian. Maka sangat salah, bahkan ini adalah sebuah kesesatan untuk orang yang na'udzubillah sampai memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dilakukan oleh orang yang naik haji. Apa itu? Berdoa kepada Nabi Muhammad, berdoa menghadap kubur Nabi Muhammad. Enggak benar ini. Pak, pian kalau bisa bayangkan, misalnya ini segi empat Masjid Nabawi, kiblatnya di sana, oke. Okay. Masuk dari Babu Salam di sini, set. Di bagian sini kuburan Nabi Muhammad, Abu Bakar, kemudian Umar. Oke. Okay. Nanti ketika orang masuk ingin ziarah kubur itu, harusnya kan sunnahnya cuman assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, keluar. Atau salam juga kepada Umar, kepada Abu Bakar, keluar, selesai. Tidak. Ini ada orang sampai di sini stop menghadap kubur Nabi Muhammad, membelakangi kiblat, minta. Ini praktek yang salah. Dan disebutkan di dalam yakni keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bagaimana kesalahan-kesalahan orang yang naik haji. Ada yang macal. Ada yang macal. Tahu macal ya, sering di pinggir jalan loh, macal lele. Oh, itu pecel lele. Ada yang macal. Nakal, Pak, nakal. Jadi ketika di sini diusir tidak boleh, dia keluar masjid, di belakang tembok dia menghadap kuburan Nabi Muhammad lagi. Mohon, masyaallah, dasar macal itu. Ya Allah. Allah alam bisawab. Kesalahan yang tidak benar. Saya lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberitakan kepada manusia bahwasanya beliau hanyalah manusia seperti mereka. Jadi jangan menuhankan. Hormati Nabi Muhammad semestinya. Jangan berbuat berlebih-lebihan, jangan juga na'udzubillah sampai mengurangi takaran. Berlebih-lebihan sampai na'udzubillah menuhankan, mengurangi takaran sampai na'udzubillah mengejek beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang tidak sengaja. Kenapa ulun katakan tidak sengaja? Mengejek sunnah, mengejek Nabi Muhammad, mengejek orang yang menjalankan sunnah, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini nanti mendapatkan kebaikan yang kita amalkan, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita kurang ajar sama nabinya? Nabi Muhammad di antara sebab Allah Subhanahu wa taala ini berbuat baik kepada kita. Kitanya malah na'udzubillah kurang ajar kepada Nabi Muhammad dengan mengejek orang yang menjalankan sunnah. Dengan mengejek orang yang menjalankan sunnah. Oh, pengajian bubuhan jenggot melambai kah? Lucu memang. Lucu. Tapi Anda tidak sadar Anda sedang mengejek Nabi Anda sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpel hadisnya, Nabi Muhammad, kala itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Nabi Muhammad ketika kala khutbah, tiba-tiba ada seorang badu, Arab badu, tentunya mungkin dia belum tahu adab bagaimana ketika Jumatan. Nabi Muhammad ketika khutbah, dia bertanya, memohon, lebih tepatnya mohon, wahai Rasulullah, yakni pertanian lagi gagal ini. Maksudnya kami, cocok tanam kami gagal. Kemudian rumah saya hancur, keluarga saya tidak punya makan. Wahai Nabi Muhammad, berdoakah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Nabi Muhammad kala itu langsung mengangkat kedua tangannya, jalil berdoa mengangkat tangan. Dan kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu, Nabi Muhammad ketika berdoa saja, itu awan sudah berkumpul di atas kepala beliau. Artinya tanda mau hujan. Baru minta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali Syekh Hudzaifi pun pernah melakukannya, ulun saksi. Syekh Hudzaifi, kita baru minta hujan, belum, yani jedanya itu cuma hitungan menit saja, sudah diguyur sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ulun mengalami orang imannya segitu, masih hidup orangnya. Betul-betul kami nikmati kala itu hujan. Bukan karena di Saudi jarang hujan kemudian kita yakni lebay gitu ya, hujan, kemudian ada tiang listrik, kemudian nyanyi. Oh, PM India itu mah ya, nggak bisa lihat hujan sedikit, tiang listrik nyanyi dia. Oke. Okay. Belum pernah mengalami hal seperti itu. Dari Masjid Nabawi sampai ke tempat bisnya kampus ngetime itu lumayan jauh. Di tengah-tengah Allah sudah turunkan hujan. Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Hudzaifi, ini yang ada di Madinah sekarang, masih hidup beliau, hafizahullah. Nabi Muhammad ketika berdoa itu, awan sudah berkumpul di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik, "Walam yanzil min mimbarihi hatta ra'aitul matara hatta ra'aitul ma yatahadaru min lihyatihi." Dan beliau belum turun dari mimbarnya, aku sudah melihat air bercucuran dari jenggotnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau jenggot. Jadi jangan macam-macam mengejek orang yang berjenggot. Anda mengejek Nabi Muhammad sebenarnya sallallahu alaihi wasallam. Oke, okay, lanjutkan. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk memberitakan kepada manusia semuanya bahwasanya beliau hanyalah manusia seperti mereka. Manusia yang mengalami atau yang tertimpa kesalahan. Manusia yang tidak tahu yang gaib sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berkaitan dengan ismah, kemaksuman seorang nabi dan rasul itu dijaga dari kesalahan dan dosa, maksudnya adalah dosa besar. Yang kecil mereka kena. Nabi Adam kena, Nabi Ibrahim kena, Nabi Musa banyak, Nabi Daud juga, Nabi Sulaiman, iya, Nabi Muhammad banyak kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka manusia. Yang dimaksudkan kemaksuman, dijauhkan dari kesalahan dan dosa, maksudnya dosa yang besar. Jadi kalau misalnya ada orang memfitnah Nabi Daud itu berzina, enggak bakal. Kenapa? Allah pasti jaga dia. Dari dosa besar mereka pasti terjaga. Makna kedua, mereka kalau menerima wahyu hafal, kalau menyampaikan wahyu mereka tidak menyimpan satu ayat pun. Itu makna kemaksuman. Tapi mereka manusia. Mereka akan mendapatkan kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia juga sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlebihan. Jangan juga mengurangi takah. Kata Nabi Muhammad, "La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian berbuat itra, berlebih-lebihan terhadap aku dalam pemujaan, dalam pemujian. Jangan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak suka. Salawat-salawat yang banyak yang ada di masyarakat itu pujian yang berlebihan. Biar nanti bisa tagih sama Ustaz Ahmad kajian khusus tentang syair-syair seperti itu. Karena beliau dulunya hafal. Beliau tahu betul apa yang beliau akan sampaikan. Lu gak pernah tahu, gak pernah hafal juga soalnya. Paling tolak Al-Badru. Itu pun lu lupa, kecuali diiringi oleh Rebana. Lu baru ingat. Okay. Sampai mana tadi? Rebana ya. Ya, maksum, kemaksuman. Artinya kata Nabi Muhammad, jangan kalian berbuat itra, berlebihan terhadap aku dalam pujian kalian. Fa innama ana abdun. Perhatikan, lafaz innama lagi ada di hadis ini. Lafaz yang mengunci makna yang datang setelahnya. Karena sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka kalian harus katakan, aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan pada Nabi Muhammad SAW. Yang lebih parah, orang itu berlebihan kepada bukan Nabi Muhammad. Lebih parah lagi. Kepada Nabi Muhammad saja kita tidak boleh, apalagi kepada yang bukan Nabi Muhammad. Yang jadi masalah, yang bukan Nabi Muhammad ini lebih afdol dibandingkan Nabi Muhammad. Lalu Nabi kita kalah. Ini ngalihnya. Syekh dia, Habib dia, Tuan Guru dia, itu lebih afdol dibandingkan Nabi Muhammad. Lalu daur, kenapa lagi kita berpandir? Ini lain, guru kami harap pada Nabi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lagi pandiran, kenapa? Nabi pian kalah sama punya dia. Ngapain dilanjutin? Pian mau sampaikan firman Allah tentang pujian pada Nabi Muhammad. Pian mau sampaikan bagaimana pujian para sahabat pada Nabi Muhammad. Percuma. Kenapa? Ampuninya harap pada Nabi kita. Bakalah ya sudah. Wallahu'alam bisawab. Lo lanjutkan. Wa innama muhimmatuhu iblagu ma yuhihi Allahu ilaihi. Dan sesungguhnya kepentingan Nabi Muhammad diutus hanyalah untuk menyampaikan apa-apa yang telah diwahyukan kepadanya. Tugas Nabi dan Rasul al-iblagh, dan itu juga tugas kita, al-iblagh, tabligh. Tugas kita cuma menyampaikan. Beberapa hari yang lalu di pengajian Ahmad yang Riyadhus Salihin, laisa 'alaika hudahum, bukan urusan kamu memberikan hidayah mereka, bukan. Maksudnya hidayah taufiq, kecocokan hati, pelunakan hati, supaya mudah orang itu menerima Islam, dari kafir sampai masuk Islam, dari bermaksiat sampai bertobat, itu bukan urusan kamu. Karena tugas kamu, tugas kita semuanya hanya menyampaikan. Makanya di kajian ibu-ibu hari Sabtu lalu, ketika ada majelis ghibah, jangan ditinggalkan langsung. Tugas pian ada, menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat. Nasihati dulu, tinggalkan. Karena itu tugas kita menyampaikan supaya saudara kita tidak berbuat zalim. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Kata Nabi Muhammad, tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan berbuat zalim atau yang terzalimi. Kita harus tolong. Kalau ada saudara kita kemudian dibongkar aibnya, Anda harus tolong. Anda harus luruskan. Enggak benar perbuatan kamu ini. Kayak ente enggak punya aib aja. Kedua, kata para sahabat, wahai Nabi Muhammad, kalau yang mazlum biasalah, kalau orang terzalimi itu standar. Bagaimana kita menolong saudara kita ketika dia berbuat zalim? Kata Nabi Muhammad, khudh fawqa yadayhi. Kamu genggam tangannya, ambil tangannya, nasihati dia. Bikin batasan antara dia dan kezalimannya. Maksudnya, jangan kamu lakukan kezaliman yang ini. Kamu mau zalim sama saudara kamu. Dan kamu yang rugi. Kebaikan kamu tertransfer, keburukan dia tertransfer. Sampaikan dulu, nasihati dulu, tinggalkan majelis. Tinggalkan majelis gosip. Iya. Jangan sampai nanti sampai rumah kemudian bertanya, siapa tadi gosipnya? Oh, sama juga berarti pengen nanya, pengen tahu. Nasihati, tinggalkan. Biasanya di, ya ini ibu-ibu. Tapi bu, di cowok juga sama bu, sama aja. Laki perempuan sama. Afatul lisan, ya ini penyakit lisan ini berbahaya sekali. Oh ya, masih baca keterangan Syekh di sini ya. Wa ahammu ma uhiya ilaihi annal ma'buda haqqan ma'budun wahid. Dan di antara yang paling penting yang Nabi sampaikan, yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan beliau ingin sampaikan atau disuruh Allah untuk menyampaikan adalah bahwasanya yang disembah yang benar cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan banyak, betul. Tuhan banyak, betul. Banyak Tuhan itu. Tapi yang hak, yang benar, yang berhak, yang patut diibadahi cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan memang ilah. Tuhan-tuhan yang lain karena memang banyak. Dan mungkin zaman sekarang dalam bentuk patung monyet, ya kan? Iya sih itu ada patung monyet. Ya Allah. Berdoalah mudah-mudahan pemimpin kita nanti berikutnya bagus. Apa rencana misalnya visi-misi gitu ya, ketika ditanya gitu ya, wali kita yang akan datang, wali kota kita yang akan datang gitu ya. Apa rencana Bapak pertama kali setelah jadi wali kota? Saya pengen hancurkan monyet. Wah itu top tuh. Nah itu harus dicoblos tuh wali kota tuh. Saya mau hancurkan monyet itu. Mudah-mudahan Pak Ibnu dengar dulu sampai ya Pak Ibnu. Oke. Wa ahammu ma uhiya ilaihi annal ma'buda haqqan ma'budun wahid. Amun sidin terpilih juga. Mun kadang alihai atau lebih parah dari yang ada. Sudahlah, kita harus bersabar, yakni tetap bersabar walaupun kita yakni bisa dikatakan menderita ya dengan keadaan sampai sekarang. Wallahu alam bisawab. Tambah carut marut. Carut marut. Mirip sama nama malaikat itu ya, Carut Marut. Oh itu Harut Marut ya. Oke. Wa ahammu ma uhiya ilaihi annal ma'bud haqqan ma'budun wahid. Dan bahwasanya yang paling penting yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW yang harus beliau sampaikan adalah bahwasanya Tuhan yang berhak diibadahi hanyalah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajuzu ayyushrika ma'ahu ahadun fil ibadah. dan tidak boleh menyekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin bahasan kita. Kita sedang membahas riya. Orang beribadah, orang beramal saleh tapi ingin dilihat oleh orang lain. Prakteknya ada dua. Sejak pertama memang untuk dilihat orang, murni tidak lillahi taala. Kedua, pertamanya dia lillahi taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tahunya ketika sampai di majlisnya, sampai pada prakteknya riya ini muncul. Maka sama dua-duanya. Kata para ulama, dua-duanya sama. Tapi yang pertama tentunya lebih parah karena mirip seperti ibadahnya orang munafik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan semua ibadah seperti kaum muslimin padahal isinya adalah kafir. Wallahu a'lam bishawab. TV-nya kedap-kedip kenapa ya? Di belakang. Sini kedap-kedip enggak? Enggak ya. Yang belakang kedap-kedip itu. Takutnya ibu-ibu terganggu gitu. Atau muka saya yang error, Bu, di belakang sana. Oke, saya lanjut. Saya sudah mandi padahal masa rusak TV-nya. Kita lanjutkan. Wala budda minal masir ilaihi fi yaumil qiyamah. Dan semua kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka sangat rugi sekali orang ketika kembali kepada Allah Subhanahu di hari kiamat, tahu-tahunya amal ibadahnya hancur. Amal ibadahnya habis. Memang syirik kecil menghancurkan amal ibadah itu saja, tapi kalau berkali-kali kan habis juga. Bahkan sebagian para ulama, rata-rata para ulama, bahwasanya betul, bahwasanya orang yang melakukan syirik yang kecil itu tidak kekal di api neraka, tapi pasti diadab sama Allah. Karena levelnya di atas dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, apa itu misalnya ya? Itu di atasnya itu syirik kecil, baru syirik yang besar. Terlepas dari khilaf oleh para ulama, bahwasanya orang melakukan syirik yang kecil, sekalipun dia tidak kekal di api neraka, dia wajib Allah azab. Kenapa? Karena ibadah dia untuk yang lainnya. Ngeri, Pak. Ngeri kalau misalnya penyakit hati ini ada pada kita. Bayangin. Kenapa kita meyakini bahwasanya iman itu adalah yakni perkataan dan amalan hati? Karena itu yang diincar oleh iblis. Banyaknya kesalahan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan, semuanya bermula dari hati. Semua bermula dari hati. Dan jangan juga misalnya siapapun di antara kalian yang sudah berbuat banyak untuk dakwah ini, yang sudah mengeluarkan banyak untuk dakwah ini, kemudian yakni tercoreng niatnya dengan pengen dikenal. Enggak usah. Orang enggak perlu tahu. Orang tidak perlu tahu pian kemudian membantu masjid ini. Orang tidak perlu tahu pian membantu dakwah ini. Enggak perlu. Orang enggak perlu tahu pian bahkan mungkin berderma di kota-kota yang lain. Lillahi ta'ala. Persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan pasti akan masuk. Kamu kan kerja lama, ngumpulin lama. Kemudian kamu infakkan di jalan Allah. Wah, mantap itu. Tapi sedangkan orang harus kenal dong sama kamu. Kamu yang menopang dakwah ini. Kamu yang berbuat banyak untuk dakwah ini. Selain juga bantuan ustaznya. Kamu yang topang. Enggak apa-apalah dikenal sedikit. Tampillah sedikit. Wah, dihancur niatnya. Jangan, hilangkan itu. Kalau perlu orang enggak perlu tahu Anda telah beramal banyak lillahi ta'ala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tadi pagi kita bahas. Ayat apa itu ya? Mudatsir ya. Muzammil apa mudatsir? Wa ma tuqaddimu muzammil. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'dhama ajran. Dan apapun yang kalian persembahkan dari perbuatan baik, sekecil apapun itu, tajiduhu 'indallah, kalian akan dapatkan nanti pahalanya di sisi Allah. Bahkan dengan pahala yang lebih besar. Yang pian lakukan kecil, Allah membalasnya lebih besar. Jangan hilangkan pahala itu. Dengan rusaknya niat kita untuk supaya dilihat orang, riya, untuk supaya didengar orang, sum'ah. Akhi, gimana ceramah Anda tadi? Itu pengen didengar itu. Mbak, gimana ibu-ibu menanggapi ceramah saya? Oke kan? Mau didengar itu. Ria terselubung. Sampaikan saja, selesai. Orang mau, tidak bisa kita membuat semua orang suka sama kita. Enggak bisa. Ulun pernah waktu itu pamit sama Ustaz Ahmad, banyak masukan, juga nasihat, bagus semuanya. Ulun rencana mau mengurangi, bahkan mungkin menghilangkan canda pada ceramah. Oh jangan, itu style ente katanya. Selama masih pada kewajaran, selama yani tidak jorok dan lain sebagainya, selama lanjut, itu style ente. Kenapa? Kita gak bisa bikin semua orang suka. Yang penting tugas saya menyampaikan. Yang penting tugas sekian beramal. Biarin. Gak perlu kemudian yani ingin dilihat. Gak perlu kemudian pengen didengar. Bagus Ustaz tuh ceramahnya. Pas benar. Wow. Itu akan timbul yani bunga-bunga ria di hati. Ya ini yani Nabi Muhammad menakutkan penyakit ria ini kepada orang yang paling soleh yang pernah ada. Siapa? Para sahabat. Nabi Muhammad takutkan ini terjadi kepada para sahabat. Orang yang imannya kita katakan sempurna. Akhwafu ma, hadisnya nanti kita akan baca. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Yang aku sangat takutkan terjadi pada kalian. Nabi ngomong sama siapa? Para sahabat. Aku takut terjadi kepada kalian syirik yang kecil. Apa itu Rasul? Ria. Jika Nabi menakutkan itu kepada orang terbaik umat ini akan terjadi, gimana dengan kita? Silakan adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutkan nanti setelah adzan. Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wala budda minal masir ilaihi fi yaumil qiyamah. فالذي يرجو النجاة في يوم في هذا اليوم من عذاب الله يستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما شرعه الله. Dan seseorang harus kembali kepada Allah, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka barang siapa yang mengharapkan keselamatan di hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mempersiapkan amalan yang saleh, bebas dari syirik, yang tentunya amal juga cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dengan istilah najat, keselamatan. Disebutkan dalam salah satu pepatah bahasa Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tamshi 'alal yabasi. Mungkin keterangan detailnya nanti oleh Ustaz Syafiq Basalamah besok pagi. Khazanah Tombu Ati beliau akan bahas itu. Man jadda wajada. Barang siapa cari janda dia dapat. Salah ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Sorry. Itu pepatah salah itu, Pak. Dalam pepatah Arab disebutkan tarjun najata walam tasluk masalikah. Engkau mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalannya. Tidak memilih jalannya. Pengen selamat dari kiamat tapi kok di dunia syirik. Pengen selamat di hari kiamat, kok di dunia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak menapaki jalannya untuk keselamatan. Anda tidak menapaki jalannya untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengharapkan keselamatan tapi engkau tidak kemudian mencari jalannya. Sesungguhnya kapal, sesungguhnya sampan yang ma'ruf tentunya di zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Sesungguhnya bahtera atau kapal laut tidak ada yang berjalan di atas yakni tanah lapang atau di darat. Enggak. Jadi air. Maksudnya mustahil kemudian kita mengharapkan keselamatan di akhirat tapi kita tidak menapaki amal saleh di dunia. Lakukan. Persiapkan amal saleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampuri syirik. Dua, cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut beberapa faedah dari ayat ini beliau sebutkan. Ma yustafadu minal ayah. 286. Dari tadi antum ngikutin ya. 286 oke. anna aslad din huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya dasar agama, inti agama ini adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, dalam beribadah. Hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dilihat manusia. Sholat dibagus-bagusin, sholat dirapi-rapiin. Nanti bapak yang tadi memang kadang-kadang betul-betul mendekat. Bukan yang buta ya, betul-betul yang kita inginkan itu mendekat. Sudah separuh baya, tapi masih tersisa kegantengan pada wajahnya. Wah, ini anak gadisnya cantik nih. Adik sudah nikah? Belum pak. Dalam hatinya, aduh ini mau dikasih anaknya. Belum pak. Sama dek, wah totonya belum juga. Kirain punya anak, totonya sama juga. Dia udah bahagia. Adik sudah nikah? Belum pak. Memangnya ada apa pak? Memangnya ada apanya tuh penuh dengan pertanyaan gitu. Maksudnya mau dinikahkan sama anak bapak gitu. Saya juga belum. Aduh ya Allah, kasihan banget. Pernah terjadi di sini? Mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, ya Allah. Jadi jangan kepedean juga gitu. Waduh, ini dapat anaknya. Dapat anaknya Allah, kita undian permen Yosan. Pernah yang ikut ngumpulkan dulu permen karet Yosan? Yang seumuran sama saya pasti tahu. Jadi dulu itu ada permen karet, bungkusnya itu harus kita kumpulkan, tulisan lengkapnya Yosan. Enggak pernah kita temukan huruf S-nya kalau enggak salah. Hah? N ya? Oh. Yang ngumpulin dulu ditahu dia. Beli permen karet, ye. Beli permen karet, oh, Yosa, Yosa aja. Ya Allah. Itu antum tahu, N-nya enggak pernah diproduksi. Ya Allah, waktu SD dulu tuh. Setiap punya uang beli permen karet. Ya Allah. Tahu Yosan ya? Kalau sudah anu tuh kita kadang-kadang Yosan gitu. Oh, itu bosannya. Kita lanjutkan. Yang kedua di antara faedahnya, an-riya syirkun. Bahwasanya riya, beribadah ingin dilihat orang lain, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya hancur. Yang ketiga, amalan yang dia lakukan itu saja ya, karena bukan syirik yang besar. Tapi ingat, mewajibkan dia diazab sebenarnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Berat. Karena di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala lafadznya umum. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Umum. Allah tidak detail besar atau kecil. Kata para ulama, ini bukti bahwasanya yang kecil pun Allah pasti azab. Bedanya bahwasanya yang besar Allah tidak ampuni, yang kecil Allah pasti akan azab. Ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikin huwa syirku fil ibadah. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi di orang-orang musyrikin dulu itu syirik dalam perkara ibadah ini, dalam perkara uluhiyah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ini saya, mereka akan katakan betul-betul Allah. Karena mereka dalam tauhid rububiyah, mereka lurus. Mereka meyakini Allah mengatur segala urusan. Mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Mereka meyakini Allah pemberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ya, tapi dalam tauhid uluhiyah, dalam perkara ibadah, di mana amal itu harus kita persembahkan hanya kepada Allah, mereka lalai, mereka slip, mereka alihkan kepada Al-Lata dan Uzza, patung yang paling besar kala itu. Mungkin 100 atau 200 tahun kemudian, kalau patung itu enggak dihancurkan, disembah itu. Jangankan itu, yang sekarang saja di Pulau Kembang sudah ada dupa-dupanya. Iya kan? Yang di Pulau Kembang ada, katanya, ulun enggak pernah lihat langsung ya, kata jemaah kita. Ini kita valid insya Allah, kita percaya berita beliau. Sudah disembah yang di Pulau Kembang itu. Akhirnya orang juga sudah malas kemudian ke Pulau Kembang. Tadinya pengen lihat monyet, kenapa lihat orang ibadah di sini? Wallahu a'lam bishawab. Dan itu gede sekali. dan mungkin akan disembah. Wallahu a'lam bishawab. Kita takut itu terjadi. Doakan kebaikanlah buat pemimpin kita, ya. Mudah-mudahan dia sadar. Gimana caranya supaya itu hancur atau pondasinya kah rubuh atau tinggalam langsung monyetnya. Dan bukti bahwasanya dia kelelep, enggak bisa. Gimana mau disembah dia enggak bisa naik. Lapung patung. Ya Allah. Patung yang lebih layak yang kita bikin di Banjarmasin apa? Patung Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau pengen bikin patung orang soleh. Masa bikin monyet? Ya Allah, nyet-nyet. Bikin patung seorang ulama itu lebih layak. Kenapa? Ini orang alim. Perkataannya gak benar ya. Ini syiriknya lebih keren dikit gitu loh. Monyet, ya Allah. Udah syirik bodoh lagi. Memohon kepada monyet pula. Na'udzubillah. Manusia saja kita minta pertolongan. Si ulama itu, si syekh itu, ketika dia hidup kita minta pertolongan, mungkin gak bisa bantu. Apalagi monyet. Yang ada dia yang ngambil yani pisang kita. Waduh. Pian pernah perhatikan enggak monyet itu kalau membuka pisang rapi, empat sisi. Set. Set. Rapi. Coba pian cek. Jadi kalau pian buka pisang itu jangan rapi-rapi kayak monyet. Jadi kalau buka pisang tuh belah dua, jebret. Saya manusia. Rapi dia. Set. 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 Lep. Oke, saya lanjutkan. Ini pelajaran tauhid apa flora fauna ini? Empat. Anahu la yajuzu an yu'bada ma'allahi ahadun la minal asnam wala minal anbiya wassalihin wala ghairihim. Ini penting. Bahwasanya tidak diperbolehkan untuk disembah bersama Allah yang lainnya. Siapapun dia, apapun ia. Baik itu patung-patung, para nabi, orang-orang saleh atau yang lainnya, enggak benar. Sembah Allah satu-satunya. Jangan sertakan yang lainnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikut hadis dari Sunnah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 38. Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar. Dalam riwayat lain disebutkan fasu'ila anhu faqala ar-riya. Halaman berapa ya? Sudah saya tandain dari. Oke. Halaman 45. Kata Nabi Muhammad SAW, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Fasu'il anhu faqala ar-riya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tabrani. Dan disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadunahu 'alaiha. Memperlihatkan ibadah tujuannya memang untuk dilihat oleh manusia. Akhirnya dia memang mendapatkan pujian itu dari manusia. Dia yakni betul-betul mendapatkan pujian itu. Bagus sekali fulan itu salatnya, bagus sekali fulan itu gerakannya, tumakninahnya, bagus sekali fulan itu mengajinya. Dia betul-betul ingin dilihat, ingin didengar. Bagus sekali yakni lantunannya, subhanallah, ini penyakit. Untuk orangnya sudah kena riya, terkadang yang memuji juga bisa jadi hasad. Udah riya, tentunya kena ain pula. Iya, bisa Pak. Hati-hati, al-ainu haq. Law kana syai'un sabiqal qadar, lakana al-ain. Penyakit ain itu, mata iri, mata hasad itu, hak, benar adanya. Jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain. Orang bisa sakit, orang bisa mati karena pujian. Salah satu imam di Masjid Nabawi dulu sebelum ulunnya, ini kakak kelas yang bercerita, itu pernah yakni suaranya hilang. salah satu qari di Masjid Nabawi itu qari-nya biasanya atau imamnya biasanya ada lima. Yang salat subuh siapa, zuhur siapa, maghrib siapa, isya siapa. Tentunya setelah itu juga ada rolling. Uluna lupa nama imamnya. Suatu ketika tatanya beliau pernah hilang suaranya dan harus diruqyah tanpa sebab. Beliau sudah menjaga makanan, beliau menjaga minuman, beliau betul-betul menjaga suaranya untuk yakni jadi imam. Kalau ulun kan menjaga berat badan tetap di angka 80 gitu loh. Ulun menjaga, menjaga lebih susah. Alasan orang gendut. Oke. Okay. Yani sudah dijaga betul-betul, yani mungkin minumannya bukan yang SS, mungkin sudah. Suatu ketika hilang begitu saja. Serak dan kalau berbicara ya cuma keluar sedikit doang. Kena ain. Mesti ada yang memuji suara beliau. Tapi hasad orangnya. Tapi iri orangnya. Bagusnya suara imam itulah. Tapi karena dia iri. Hati-hati ini para imam. Tak takut-takutin kamu Farhan. Selalu berdoa. Karena kita bisa tangkal semuanya kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Harus hafal itu. Anak pian yang lucu, istri pian yang cantik, usaha pian yang sukses, amankan semuanya. Orang bisa saja memuji karena dia hasad, hancur gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Ulun ingin sebutkan keterangan singkat dari Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Ketika beliau ditanya apa itu, beliau menjawab riya. Beribadah, yakni melakukan perbuatan baik untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau di sini, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadzarahum minhu. ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة. Karena kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Nabi Muhammad itu sayang sekali sama kita, makanya semua yang buruk beliau terangkan supaya kita hindari, semua yang baik beliau terangkan supaya kita lakukan. Nabi Muhammad kalau beliau tidak sayang, beliau tidak cinta sama umatnya, beliau diam. Kesempurnaan sayangnya beliau, kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dan nasihat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, maka beliau subhanallah, tidak ada satu perkara yang buruk kecuali Nabi Muhammad pasti sudah mewanti-wantinya, jangan dilakukan. Makanya kata beliau SAW, laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wa ma min amalin atau laisa min amalin yuqarribu ilal nar illa qad nahaitukum anhu. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan tidak salah. Kata Nabi Muhammad, tidak ada satu amalan yang akan membawa kalian memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali aku pasti sudah perintahkan, pasti. Pasti aku sudah terangkan amalan yang akan membawa kalian ke surga Allah. Sebaliknya, dan tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian ke neraka Allah, na'udzubillah sampai masuk, kecuali aku pasti sudah larang. Lengkap. Tidak ada yang tertinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bentuk kasih sayang beliau. Itu bentuk, makanya terkadang ya, orang kalau melihatnya sinis gitu ya, sampai urusan adab saja, sampai urusan akhlak saja, kemudian orang itu, ah masa semua-semuanya sabda sih? Loh, ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sama kita. Kita ini harus menumpuk pahala. Lu contohkan kemarin di Assalam, perkara minum saja bisa 5 sampai, bisa 4 sampai 5 sunnah yang bisa kita jalankan dan berpahala. Minumnya pakai tangan kanan, satu pahala. Sebelum minum, bismillah, dua. Ketika minum, dia bagi 3 bagian. Ketika minum, dia tidak bernafas di dalam. Ketika selesai, dia bersyukur pada Allah. 5. Coy, 5. Perkara minum doang. Subhanallah. Jangan remehkan perkara seperti ini. Tadi sudah sebutkan ayatnya dalam surah Al-Muzzammil. Wa ma tuqaddimu li min khairin, apa tadi ayatnya, وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Apa yang kalian persembahkan dari diri kalian, bahkan mungkin sekecil apapun itu, kalian akan dapatkan pahalanya di sisi Allah, a'zama ajra, lebih besar lagi pahalanya, padahal cuma perkara minum doang. Pakai sendal pengen mulai dengan kaki kanan, ngelepas sendal pengen mulai dari kaki kiri, pakai dua-duanya atau enggak pakai sama sekali, sabda juga praktekkan, pahala. Bangun tidur, doa, pahala. Mau mandi atau mau masuk WC, doa, pahala lagi. Keluar doa, pahala lagi. Ke masjid doa, pahala lagi. Sebelum masuk masjidnya doa, subhanallah. Nabi Muhammad itu sayang sama kita. Nabi Muhammad itu cinta sama kita. Supaya kita, yakni beramal lillahi ta'ala, untuk kebaikan kita juga di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin sukses, ingin selamat, jalani dong jalannya. Cari jalannya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummati wa nusihi lahum bihaitsu lam yatruk khara illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadhara minhu. Kesempurnaan, karena kesempurnaan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan nasihat beliau untuk umatnya, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu kebaikan kecuali beliau pasti sudah berikan petunjuknya. Ini kebaikan loh, lakukan. Ini kebaikan loh, amalkan. Walaupun cuma sekecil angkerman burung, infak aja. Ini bangun masjid ini. Allah akan bangunkan Anda rumah sejak Anda infak itu. Bukan ketika masjidnya dibangun, sejak Anda berinfak, kata para ulama, Allah sudah bangunkan untuk Anda rumah. Subhanallah. Berinfak. Satu ukuran tehel. Berapa itu satu tehel itu? 40 kali 40 senti? Lebih besar daripada angkerman burung itu. Seangkerman burung saja, Allah bangunkan rumah di sorga, subhanallah. Yang menjaga 12 rakaat sholat sunat rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, Allah bangunkan juga rumah di sorga, subhanallah. Begitu mahalnya rumah di dunia ini. Tapi dengan amalan-amalan sholat yang Nabi ajarkan ke kita, kita bisa punya rumah di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam bishawab. Dan begitu indah. Banyak hadis yang menerangkan bagaimana keindahan rumah-rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keburukan kecuali Nabi Muhammad pasti sudah melarang atau mewanti-wantinya. Jangan dekat-dekat. Tinggalkan. Itu bukti beliau sayang. Nah, wa minasyaril ladzi hadhar minhu, dan di antara keburukan yang Nabi Muhammad larang kita untuk melakukannya adalah az-zuhuru bi madharil ibadah liqasdi tahsili thana'in nas, memperlihatkan ibadah tapi untuk mendapatkan pujian dari orang. Ini keburukan. Nabi Muhammad sudah larang. Kenapa? Li'anna syirkun fil ibadah, karena ini adalah syirik dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lanjutkan. Perkataan Syekh Shalih Fauzan, wa huwa in kana syirkan asghara fa khataruhu 'adzim li'annahu yuhbitul 'amal alladhi qaranahu. Kata beliau, walaupun ini adalah syirik yang kecil, tapi bahayanya besar. Kenapa? Karena akan menghancurkan amalan itu. Akan menghancurkan amalan yang dia lakukan itu. Infak pian percuma. Zakat salat pian percuma. Puasa percuma. Kenapa? Karena Anda beribadahnya ingin orang lihat. Karena Anda beribadahnya ingin didengar orang. Hilang semua pahalanya yang pian yakni lakukan. Makanya perkataan Ali bin Abi Thalib, mungkin sudah tidak salah. Perkataan Ali bin Abi Thalib, syirik kecil itu bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang sangat gelap, enggak kelihatan, enggak kerasa maksudnya. Sampai enggak kerasa. Seperti yang ulun contohkan sering dengan riya terselubung, riya terselubung. Walamma kanat an-nufus majbulatan 'ala mahabbati ar-ri'asah wal manzilah fi qulubil khalqi illa man salamahu Allahu kana hadha akhwafu ma yakhafu 'alaihi as-salihin li quwwati ad-da'ilin. Hati ini memang tercipta itu fitrahnya suka memimpin. Hati memang tercipta fitrahnya itu suka punya kedudukan. kecuali kata beliau untuk orang-orang yang memang selamat dari penyakit yang seperti ini. Dan ini akan sangat kena kepada orang-orang yang saleh. Penyakit ini kepada orang yang saleh bisa sangat kena. Bisa sangat berbahaya penyakit dia ini untuk orang-orang saleh. Perhatikan Nabi Muhammad mengatakan ini kepada siapa? Para sahabatnya, orang-orang yang saleh. Saya takut sekali terjadi pada kalian. Bukan kita yang standar. Bukan kita yang standar. Ini Nabi Muhammad takutkan terjadi kepada orang-orang saleh karena motivasinya besar, dorongannya kuat. Kenapa? Pian taat sama Allah. Pian sedang menjalankan ketaatan. Pian jaga ini bertahun-tahun. Masa tidak ada yang muji pada saya selama ini? Masa tidak ada yang membicarakan tentang bagaimana bagusnya suara saya? Subhanallah. Hancur semua. Betul memang hati ini tercipta begitu fitrahnya. Suka kepemimpinan, suka memiliki kedudukan. Tapi ingat, orang yang selamat, subhanallah, selamat dia dari penyakit hati. Tapi penyakit riya ini sangat ditakutkan terjadi kepada orang-orang saleh. Likuwati da'i ilai. Karena motivasi, dorongan untuk melakukan riya untuk orang yang saleh itu kuat sekali. Sebelum azan, dia sudah di masjid. Salat selesai, dia masih di masjid. Dia marbot. Tentunya dia adalah penjaga masjid. Enggak, maksudnya ibadah. Robi belum datang, dia nunggu di depan. Kenapa? Belum dibuka sama Robi, dia sudah di depan. Mau sholat subuh. Robi belum ada, dia sudah ada di depan. Dia coba buka-buka pintu, enggak bisa. Maling rupanya. Enggak, ini mau ibadah, betul-betul mau ibadah ini. Aduh, kok enggak bisa dibuka ini, Robi mana lagi ini? Subhanallah, sebelum muadzin datang, dia sudah datang. Salat subuh selesai, zikir selesai, salat syuruk selesai, semua berpulang, dia masih ngaji. Dan itu dia lakukan tahunan. Lama dia lakukan itu. Syaitan masih. Masa enggak ada yang lihat pian sih? Pian kan yang selalu terakhir pulang dari masjid. Masa tidak sedikit pengen orang membicarakan bagaimana bagusnya ibadah. Ayolah, apa enggak apa-apa, Pak. Dirayu terus. Ibadahnya enggak dia halangi, tapi rayuannya dahsyat. Maut. Maut itu Manggarai Utara. Maut sekali rayuan iblis ini. Hancur ibadah kita yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit ini. Bahaya sekali. Apalagi yang terselubung, enggak kerasa. Ali bin Abi Thalib adalah imam. Ali bin Abi Thalib adalah faqih. Ali bin Abi Thalib orang yang sangat pintar cerdas. Dia tahu agama ini dari Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan hal seperti itu karena penelaahan. Bahwasanya syirik kecil, riya, itu bagaikan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Enggak kerasa maksudnya. Orang bisa enggak kerasa bahwasanya dia sedang melakukan riya. Dia ingin dipandang, dia ingin dilihat, dia ingin juga didengar sama orang. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah sekali orang ini, kalau sudah punya penyakit ini, mudah sekali sakit hati. Ketika dia ingin mendapatkan pujian, tatanya dia tidak dapatkan, sakit hati dia. Gimana, akhi, ceramah Anda tadi sudah pulang nih, misalnya ceramahnya kemarin di Bontang gitu ya? Bontang. Begitu sampai Banjarmasin. Gimana? Ceramah mana? Jamaah suka enggak? Standar tat. Wah, sakit. Karena dia sudah maksimal itu. Dia sudah maksimal, lihat. Wah, subhanallah. Sampai seperti orang yang mau perang. Wah, sampai dia enggak minum. Wah, karena belum puasa. Wah. Tak tahunya standar tat biasa aja katanya. Aduh, sakit hati dia. Pasang status tengah malam jam 2 gitu ya. Jam 2 pasang status, enggak ada yang komen. Sakit. Karena dia riaknya padahal terselubung. Belum mulai ini Piala Champion nih. Salat dululah. Ya, statusnya gitu tuh. Belum mulai ya Piala Champion nih. Tahajud dululah. Riak terselubung. Tapi enggak ada yang komen. 1 menit, 2 menit, 3 menit, enggak ada. Yang nge-like aja enggak ada. Semua orang tidur. Cuma dia doang yang nungguin bola. Padahal gak ada Piala Champion. Salah hari dia. Subhanallah. Aduh, kok gak ada yang like ya? Aduh, yang komen juga gak ada. Sakit hati.
Kenapa? Memang hatinya sakit dari awal. Anda ingin mendapatkan pujian orang, Anda mungkin dapatkan. Tapi ketika tidak Anda dapatkan, sudah, yakni hilang semuanya. Sudah, yakni ibadahnya hancur, kemudian hatinya sakit. Wallahu a'lam bishawab. Lalu lanjutkan. Kemudian, bikhilafid ja'i ila syirkil akbar, fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin wa imma dha'if. Beda dengan syirik yang besar. Beda dengan syirik yang besar. Dorongan orang-orang saleh melakukannya lemah. Orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin melakukan syirik yang besar, jauh. Tapi syirik yang kecil, dorongannya kuat. Makanya berbahaya. Ini terjadi untuk orang-orang yang saleh. Tapi jangan kemudian kita tidak beramal saleh. Ah, mun kayak itu kadosa gin beramal. Salah. Itu yang dimau iblis. Kita malah meninggalkan amalan karena takut riya. Kata Fudail bin Iyad, itulah riya. Tidak boleh. Lakukanlah amalan. Belum sebutkan tadi pagi. Apa itu ayatnya ya? Surah Fatir itu. Yang jelas, yakni terkadang amal itu memang terkadang harus diperlihatkan, terkadang memang harus disembunyikan. Lihat kondisi, lihat situasi. Kalau kita sudah mengira bahwasanya ketika kita melakukan amal soleh ini, orang lain akan ikut, perlihatkan. Ketika kita sudah perkirakan bahwasanya ketika kita melakukan amal ini, orang lain gak ada yang ikut, itu yang Anda sembunyikan. Amal soleh terkadang harus diperlihatkan. Apalagi amal soleh berkaitan dengan syiar Islam, harus diperlihatkan. Wallahu a'lam. Bisa, ini karena toleransi beragama azannya gemet. Karena toleransi beragama loudspeakernya dikecilin. Enggak ada yang bangun subuh-subuh. Sudah loudspeakernya kecil, kemudian robinya di sini bisik-bisik. Enggak bisa dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada yang bangun itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, nanti orang pada datang. Enggak ada suaranya ya. Orang datang bukan karena pengen sholat. Subhanallah. Syiar Islam nyaring. Idul Fitri syiar Islam, kita perlihatkan di lapangan. Jumatan syiar Islam, kita galakkan. Subhanallah. Di Turki salat subuhnya sama seperti Jumatan. Nah, ini luar biasa. Top. Kenapa mereka bisa bangkit dari keterpurukan? Allah berkahi negeri mereka. Kenapa bisa begitu? Pemimpinnya, Pak. Pemimpinnya. Subhanallah. Orang sholat subuh sama seperti Jumatan. Wih, itu orang-orang kafir takut, Pak. Mereka mungkin selama bertahun-tahun ini gak pernah takut sama kita. Kenapa? Karena tahu kemampuan kita. Subuhnya kita letoy. Ya, disebutkan di salah seorang pemimpin orang-orang Yahudi, kami akan takut sama Islam kalau sholat subuh mereka sama seperti mereka Jumatan. Sebelum itu gak bakal takut kami. Subhanallah. Turki harus dicontoh yang baik-baik begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan bisa jadi, Pak ya, itu muncul karena siapa? Para istrinya top. Iya kan? Istrinya berarti top-top itu yang membangunkan suaminya sholat, yang mengingatkan suaminya akan ketaatan. Disebutkan oleh Dr. Umar Sulaiman Ashkar, jika kalian ingin melihat bagaimana bagus dan buruknya sebuah negara, lihat perempuan. Lihat perempuan. Terbukti. Itu buku ulun baca awal tahun 90-an, perkataan beliau seperti itu. Sekarang kita lihat tuh. Perempuan dibalik seorang laki-laki itu luar biasa. Luar biasa. Dia yang mengingatkan suaminya untuk taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita pasangan yang selalu mengingatkan kita akan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Rada benar nih ujungnya nih, ulun malas bercanda, ini penting tuh. Oke, wallahu a'lam bishawab. Faedah. Sebagai penutup, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, syiddatul khawfi minal wuku'i minal syirkil asgar wa dhalika min wajhain. Al-awwal anna rasula takhawwafa min wuku'ihi takhawfan syadida. Al-thani annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuku'ihi fis salihin al-kamilin faman dunahum min babi awla. takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan umatnya tentunya untuk terjerumus kepada kesyirikan yang kecil ini, yaitu riya. Dari mana kita tahu? Dari sabda beliau. Pertama, beliau sangat takut sekali itu terjadi. Kedua, beliau sangat takut itu terjadi kepada orang-orang saleh yang sempurna imannya, yaitu para sahabat. Jika Nabi Muhammad takut itu terjadi kepada para sahabat yang sempurna imannya, bagaimana yang levelnya di bawah sahabat? Lebih mudah lagi masuk penyakit ini. Nabi Muhammad takut ini terjadi pada umat. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsi ala hidayatihim wa nushhi lahum. Sangat cintanya Nabi Muhammad, sangat lemah lembutnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sangat semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk umatnya dan menasihati umatnya. Nabi Muhammad itu orang yang paling cinta sama umatnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau umatnya kemudian terpuruk. Beliau ingatkan ribuan hadis dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam demi umatnya. Bukti beliau sayang kepada umatnya, maka lakukan hal yang sama dengan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. 3. Anna syirka yanqasimu ila akbarin wa asghar. Fal akbar huwa ayu sawi ghairallahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Wal asghar huwa ma ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil hadil akbar. Bahwasanya syirik terbagi menjadi dua, besar dan kecil. Yang besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus atau dalam perkara-perkara yang itu adalah kekhususan atau keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kecil adalah semua dalil yang datang kepada kita yang menyebutkan bahwasanya itu adalah syirik, tapi tidak sampai level syirik yang besar. Yang kita bahas sekarang adalah riya. Nanti kita bahas juga yang lain seperti bersumpah kepada selain Allah, dan juga terkadang perkataan orang yang mungkin terkadang tidak sengaja ketika terselamatkan, untung ada kamu, kalau enggak saya mati. Ya syirik. Bahaya perkataan seperti itu. Kalau bukan karena ente, aduh anak ketabrak tadi. Kalau bukan karena kamu. Bahaya. Kita akan bahas nanti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka selama itu disebutkan syirik tapi tidak sampai level besar, maka itu kecil. Tapi mewajibkan seseorang diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainahuma, sekarang perbedaan antara besar dan kecil. Annal akbar yuhbitu jami'al a'mal wal asghar yuhbitul 'amal ladzi qaranahu. Bahwasanya syirik yang besar menghancurkan semua amal, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Firman Allah, jika engkau menyekutukan Allah, sungguh betul-betul amalmu akan hancur, akan habis. Itu yang besar. Wal asghar yuhbitul 'amal ladzi qaranahu, dan yang kecil menghancurkan amal yang dia lakukan saja, yang disertai dengan riya itu tadi saja. Rugi, tetap rugi. 2. Annal akbaru yukhallidu sahibahu finnar wal asghar la yujibul khuluda finnar. Bahwasanya syirik yang besar mengekalkan pelakunya di neraka, dan yang kecil tidak mewajibkan kekekalan di neraka. Itu bedanya. Kekal, tidak ada kematian, karena kematiannya mati. Kematian Allah sembelih nanti. Kematian di hari kiamat Allah akan rubah menjadi sosok seekor domba, dan Allah sembelih di depan penghuni surga dan neraka. Dan Allah berfirman, ya ahlan nar khuludun fala maut, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Hai penghuni surga, hai penghuni neraka, kekekalan, tidak ada kematian. Kekal di surga, kekal di neraka. Kenapa? Karena kematiannya sudah mati. Kematiannya Allah sembelih. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sesuatu yang abstrak, sifat, menjadi sesuatu yang solid. Ada bendanya, ada bentuknya. Kambing, domba. Allah buat jari jemari ini berbicara. Ruas-ruas jari ini bersaksi. Dulu pernah dipakai buat zikir. Al-Quran menceritakan siapa yang baca dia. Ramadan menceritakan siapa yang berpuasa kala itu. Anggota tubuh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil bagi Allah mudah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. 3. Annal akbaru yungkilu anil millah. Annal akbaru yungkilu anil millah wal asghar la yungkilu anil millah. Bahwasanya yang besar itu mengeluarkan seseorang dari millah Islam. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam, yang kecil tidak. Tentunya telah ditegakkan kepadanya hujjah. Tentunya pelakunya bukan anak kecil. Tentunya pelakunya bukan orang gila. Tentunya dia melakukan itu karena pilihan dia. Tentunya dia tidak salah paham ketika melakukan kesyirikan. Banyak hal. Tidak serta-merta kemudian orang di hadapan kita sujud kepada kuburan, wah syirik, keluar ente dari Islam. Enggak boleh. Ada tahapan dulu sebelum itu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Adit dulu, Pak Adit.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam. Silakan.
Mau tanya cuman sedikit agak keluar dari tema Ustaz. Tapi bukan poligami Ustaz, bukan.
Ya, silakan.
Ini gini, banyak saudara-saudara kita atau sohib-sohib itu yang masih belum mengerti tentang riba. Nah, terus mereka mungkin yang masih bekerja di instansi-instansi riba justru mencari-cari dalil nih, misalnya mencari uzur lah gitu. Nah, intinya gini, bagaimana sih kita nih untuk mendefinisikan riba atau menjelaskan mereka yang simple, yang bisa mereka ngerti Ustaz gitu, yang even mereka tuh awam gitu. Assalamualaikum.
Iya. Yeah. Wah, berat nih. Keluar dari tema tapi berat banget. Oke. <Okay. tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang ya, Mas Adit atau siapapun di antara kita, tanamkan dulu dalam benak masing-masing bahwasanya tugas kita cuman menyampaikan. Oke. Okay? Tugas kita cuman menyampaikan. Laisa 'alaika hudahum. Bukan hak kita kemudian memberikan mereka hidayah. Mungkin dengan cara tertentu Allah akan berikan mereka hidayah. Cara simpel menerangkan riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Mungkin simpelnya adalah sabda Nabi Muhammad itu sendiri. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat setelahnya riba. Dan prakteknya sangat luas tentunya. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya pinjamannya pinjaman, berapa dipinjam segitu dikembalikan. Karena basicnya adalah tolong menolong, ta'awun. Tapi kalau misalnya kemudian ada denda di belakangnya, kemudian bertambah ujungnya, itu tambahan-tambahan dari pinjaman yang kita lakukan, riba. Anda makan itu sama seperti berzina dengan mama. Anda makan itu sama seperti berzina dengan orang tua sendiri. Itu level dosa paling ringannya riba. Tugas pian cuma menyampaikan, Mas Adi, tugas pian cuma menyampaikan. Sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, sampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidayah milik Allah. Tapi ingat, memang harus sampai ngerti. Itu yang harus digarisbawahi. Kita iqamatul hujjahnya, kita memberikan nasihatnya, itu harus sampai orang itu ngerti. Ngerti? Sudah, tugas pian selesai. Jangan kalian terbebani, aduh teman saya kok enggak sadar-sadar ya. Enggak, sisanya pian doakan saja. Karena hujah sudah sampai buat dia. Di hadapan Allah nanti dia gak bisa berkilah. Ya Allah, dulu gak ada yang ngasih tahu. Kan teman kamu sudah ngasih tahu dulu. Kamu saja yang tetap mengikuti hawa nafsu. Kita ingin menjadi hujah untuk mereka, bahwasanya mereka tidak bisa berkilah di hari kiamat. Sudah ada yang mewanti kamu, sudah yang ngasih tahu kamu, praktek kamu ini gak benar. Jadi sisanya doa. Yang sudah dakwahkan, ngerti, sisanya doakan. Karena kita cinta untuk saudara kita, apa yang kita dapatkan untuk kita. Kita cinta saudara kita mendapatkan hidayah sebagaimana yang kita dapatkan sekarang. Kita mau saudara kita gak sadar sebagaimana kita sadar sekarang. Subhanallah. Ulun yang ulun kenal, dan Pak Cipto juga tahu orangnya, beliau itu pimpinan cabang sebuah bank. Bukan cuma karyawan. Karena mungkin sebelumnya belum sampai kepadanya, ya ini hujjah. Belum sampai kepadanya, jadi berhenti mas. Berhenti dia. Karena sadar bahwasanya selama ini yang dia lakukan salah. Yang lu ceritakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian bank lain menawari dia dengan segala sesuatu yang lebih double dari yang pernah dia dapatkan. Wah, luar biasa itu ujian. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman jarwa naf'an yang mendatangkan manfaat berikutnya, maka itu adalah riba. Anda minjam 100 ya balik 100, minjam 200 balik 200. Kalau misalnya terlambat ada denda, riba. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Itu adabnya kita bermuamalah. Jika orang yang meminjam uang itu kemudian lagi susah, fa nadhiratun ila maisarah, tunggu, berikan dia jeda waktu supaya dia lebih lapang untuk membayar. Niat dia baik karena membayar, tapi dia sekarang lagi susah, kasih waktu, no problem. Makanya di antara ayat yang paling panjang di Quran itu ayat hutang piutang, satu halaman full. Harus ditulis, harus bikin perjanjian antar muslim. Bikin poin-poinnya kesepakatan tentang hutang, tapi jangan keluar dari syariat. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halalan. Sesama kaum muslim harus memenuhi persyaratan yang mereka bikin sendiri, tapi persyaratan yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wallahu alam bissawab. Jadi Mas Aditnya harus berilmu, piannya harus belajar, baru sampaikan, ngerti mereka, tinggalkan. Sisanya doakan saja. Wallahu alam bissawab. Orang kalau misalnya memang sudah yani tertutup hatinya karena mereka bergumul lama dengan duit haram itu, hatinya hitam Mas. Pian bawakan Al-Qur'an seabrek enggak masuk. Pian bawakan hadis seabrek enggak masuk. Pian cuma bisa berdoa setelah itu. Karena penangkalan-penangkalan atau misalnya penolakan itu, dia sudah siapkan semuanya di kepala dia untuk menolak ini. Kenapa? Iblis yang sudah siapkan semua dalilnya itu. Tapikan-tapikan. Yang penting kan, yang penting kan. Jadi tetap bekerja di instansi ribawi ya, tapi yang penting kan zakat, itu kan mensucikan. Yang penting kan kemudian infak, itu kan mensucikan. Jangan, Anda keluar. Karena setiap hari Anda akan makan duit itu. Bayangin Mas, makan duit. Makan duit, keselak. Enggak, maksudnya kita belikan macam-macam masuk ke perut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ada pertanyaan saya belum bisa jawab. Ada pertanyaan tapi di BBM. Bagaimana hukumnya kalau kita kuliah dan uang kuliah dari orang tua tapi hasil riba? Aduh, bingung saya. Belum saya jawab itu. Iya. Saya nanya ke Ustaz Irwandi juga belum dapat jawaban. Kemarin-kemarin ketika nanya langsung. Ustaz Irwandi itu enggak banyak cincong. Saat kita kasih pertanyaan tapi detail, bagaimana jika zat haram? Mantap. Jawabannya SMS-nya haram. Wow, selesai. Enggak banyak sarah beliau, enggak banyak keterangan. Allah berfirman, Nabi bersabda, khilaf enggak. Bagaimana jika begini Ustaz? Boleh. Enak. Enak banget Ustaz. Tapi kita jawab ke orangnya pusing. Aduh, ini orang bakal nanya lagi nih, apa alasannya? Belum saya jawab tadi. Bingung saya. Dan itu banyak terjadi kan di kalangan mahasiswa. Dia tahu dari mana uang bapaknya itu. Dia tahu dari mana uang orang tuanya itu. Dan dia gunakan untuk belajar. Belum saya jawab, nggak tahu sih. Mesti saya diamkan tadi. Padahal sudah saya baca. Mungkin sakit hati dia. Aduh, cuman dibaca doang sakit. Ya, dibaca kan ketahuan ya kalau dibaca ya. Nanti lain semua saya jawab. Saya nunggu jawaban dari para ustaz. Nggak ngerti deh. Oke, silakan. Mas Adi silakan. Langsung aja kedengaran kok. Waalaikumsalam. Oh ya. Kita live. Silakan. Diulang. Kita live ya. Sampai Amerika didengerin kan. Australia. Karena streaming dunia dong. Iya. Alam dunia dan alam gaib dengerin kita sekarang.
Iya. Silakan akhi. Yang saya pahami dengan syirik kecil ini bahwasanya dengan dari perkara-perkara ibadah Ustaz ya. Yang contohnya ketika amalan yang ingin ya,
berkaitan dilihat, dengan ibadah, betul.
Iya. Nah, bagaimana dengan perkara-perkara dunia Ustaz?
Contoh?
Contohnya ingin terlihat tampil rapi, bersih di hadapan orang dan ingin terlihat contohnya ingin terlihat jago dengan main bola, terus bagaimana untuk perkara-perkara dunia Ustaz?
Iya.
Dan apakah menimbulkan dosa gitu Ustaz?
Iya. Oke. Okay. Betul, yakni riya ini memang kenapa tadi disebutkan Nabi Muhammad takut karena ini terjadi kepada orang saleh, karena memang berkaitan sama ibadah. Riya itu berkaitan sama ibadah. Nabi takut karena ini terjadi kepada orang yang saleh. Tapi kalau misalnya ingin berpenampilan rapi, ingin berpenampilan bagus, kita malah disarankan. Apalagi kita hendak ke masjid. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan Allah perintahkan, ambil perhiasan kalian, maksudnya tampil cantiklah, tampil indahlah. Tampil indahlah ke setiap mau ke masjid. Maksudnya bukan berarti baju yang termahal, tidak ya. Penting rapi, bersih, wangi, mandi kita. Yang belum bisa meninggalkan rokoknya, sikatan dululah misalnya. Yang belum bisa meninggalkan rokoknya, peci ketika dia ngerokok, jangan pakai peci itulah ke masjid. Yang belum bisa meninggalkan rokoknya, jangan baju dan sarung itu yang dia bawa ke masjid, ganti yang lain. Tat, cuman punya sarung itu sama baju itu. Lah, Anda bisa beli rokok setiap hari, masa enggak bisa beli sarung? Aduh, ngawur aja. Iya. Malah diperintahkan kita untuk tampil bersih dan rapi dan wangi. Kalau misalnya tujuannya untuk dilihat orang atau nanti menimbulkan rasa kesombongan, bukan kasus ria. Timbulnya penyakit hati yang lain. Apa itu? Kibir. Sombong. Meremehkan manusia. Masuk masjid, dia pakai baju inisialnya S nih. Baju takwanya inisialnya S. Lu enggak enak sebutin Safira kan? Inisialnya S. Masuk. Di samping dia cuman review doang. Preview. Review kan kalau satu Safira bisa beli preview satu lusin gitu. Subhanallah. Iya. Istri juga bingung, nyuci Safira itu bingung. Biasa aja cuci, biasa. Kemahalan. 1,5-2 juta satu baju. Ya Allah, mending buat kambing kurban, masih kosong tuh. Tuh. Oke. Okay. Jangan berlebihan. Wallahu alam bisawab. Akan menimbulkan penyakit hati yang lain. Bukan ria, tapi kesombongan. Dan itu dosa pertama kali yang dimaksiati Allah dengannya. Siapa yang pertama kali melakukan? Iblis. Wallahu alam bisawab. Walaupun definisi kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, pada perkara meremehkan manusia itu kita bisa kena. Pakai apa adanya. Anda pakai mahal pun no problem kalau memang itu kemampuan Anda. Tapi ingat, jangan pernah remehkan orang. Karena mungkin ada orang yang bajunya cuma 2 atau 3. Seminggu itu dia harus betul-betul memutar baju itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain orang sampai bingung, hari ini warna apa ya? Banyak banget bajunya. Sampai bingung milih warna apa. Nyocokin sama kulit, karena kulitnya hitam. Yang cocok apa ya? Waduh. Kalau kulit hitam, beli baju yang cerah-cerah, simple. Kalau badan gendut, beli baju yang banyak garis lurusnya. Jangan banyak garis melintangnya. Trik-trik itu harus tahu. Kalau gendut banget, pilih baju-baju yang gelap, enggak kelihatan gendutnya. Tips, saya bongkar sekarang di sini tips-tips. Ada gendut, baju-baju yang garisnya ke bawah. Jangan yang vertikal, jangan yang horizontal. Itu Anda akan kelihatan tampak gendut. Yang itu yang kemarin itu loh, yang takbirnya enggak nyampe itu. Allahu Akbar, parutnya ganal banget. Sampai takbir. Oke. Iya, akan menimbulkan penyakit hati yang lain dan itu bahaya. Kesombongan, yakni maksiat pertama kali yang dimaksiati Allah dengannya, yang dilakukan oleh iblis. Tapi tentunya tidak apa-apa kemudian kita membeli sesuatu yang memang kita mampu beli, bukan dipaksa-paksakan. Anda standarnya bisa beli baju Alminya, ya jangan beli Safira. Anda cuma mungkin bisa belinya Elmika, cie, di belakang ada distributornya kayaknya. Anda cuma bisa beli Elmika misalnya, jangan beli Hauri dong. Baju perempuan, Pak. Subhanallah. Jadi ada kadarnya, saya mampunya beli ini, Pak. Ini yang paling bagus, yang paling cantik yang saya punya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai wangian, bersih, sikat gigi, siwakan. Itu Allah malah cintai. Bahkan Allah perintahkan kita untuk tampil bagus. Jangan asal-asalan. Latihan karate sama jualan sama ke masjid, bajunya sama. Ini gak benar nih. Mudah-mudahan gak ada yang kesinggung ya. Gak benar ini. Tolong dibedakan. Jangan baju yang sama. Apalagi misalnya belum dicuci, ya Allah. Pulanglah dulu. Anda sedang menghadap Allah. Anda ketika menghadap pejabat saja, Anda akan tampil rapi, bahkan mungkin wangi, dan bahkan mungkin agak gugup. Kenapa mau ketemu pejabat ini? sama Allah. Santai banget. Allahu Akbar. Taksung. Baunya kanan kiri. Kenapa? Belum diganti nih baju. Malaikat itu akan terganggu jika kaum muslimin terganggu. Innal malaikata tata'adami mayata'adaminhu ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat itu akan terganggu, tersakiti jika anak Adam juga tersakiti. Orang terganggu karena bau badan Anda, orang terganggu karena bau mulut Anda, malaikat pun akan merasakan. Jangan tampil rapi, tampil cantik, tampil indah. Wallahu alam bisawab. Perempuan tampilnya untuk suaminya tentunya. Pakai yang standar lah. Yang jangan mencolok. Yang penting Anda berdandan demi suami. Wallahu alam bisawab. Jadi penyakit hatinya yang lain, bukan riya, tapi sombong biasanya akan muncul atau timbul. Dan semua aksesoris laki-laki perempuan bisa menimbulkan itu. Maka harus diredam. Silakan.
Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah melalui baju gimana Ustaz? Apakah itu termasuk riya terselubung juga?
Oh, berdakwah. Oke. Bagus pertanyaan. Ulun, karena ini sebelum ulun bikin kaos atau baju dakwah sunnah, ulun sudah konsultasi sama beberapa ustaz, khususnya yang punya merek, Ustaz Ahmad Zainuddin. Ustaz, kalau kita misalnya bikin ayat sama hadis gimana untuk mengingatkan orang? Beliau enggak boleh. Itu betul-betul selain bukan riya terselubung dulu ya. Ini betul-betul jual beli ayat Allah Subhanahu wa taala. Ambil faedah dari satu ayat, ambil makna dari satu hadis, bikin no problem. Itu yang difatwakan oleh para ustaz, di antaranya Ustaz Khalid Syamhudi. Ulun bertanya pada beliau. Jadi siapapun yang mendengarkan di luar sana, para pengusaha kaos, baju atau jaket, tapi semuanya isinya dakwah, hindari ayat sama hadis yang ngeplak Al-An'am surat hadis riwayat, hindari itu. Makna dari ayat itulah kemudian bikin kata-kata sendiri yang nyaman. Tentunya tidak ada hadis atau ayatnya, enggak, ini cuma pendapat para ahli ilmu saja. Kita takut masuk ke berjual beli ayat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjual ayat Allah dengan sedikit kenikmatan dunia, itu kita takutkan. Wallahu alam bisa. Insyaallah ini tidak masuk kategori riya karena kita ingin mengingatkan orang. Karena terkadang dakwah itu enggak mesti cuap-cuap seperti ini. Terkadang dengan tulisan, terkadang dengan MP3 bisa didengar, terkadang dengan video bisa ditonton. Orang bisa yakni tersapa hidayah karena ini. Tapi tentunya kata-kata yang betul-betul yakni mungkin lembut ya. Ulun waktu bikin berdakwah sampai mati, itu yang pertama kaget mertua. Ekstrim banget kaosnya kata. Berdakwah sampai mati. Yang make soalnya Kanzu, masih kecil. Berdakwah sampai mati. Ekstrim banget kaosnya. Mertua sama adik ulun. Wah, serem kaosnya ya. Mungkin untuk kaos berdakwah sampai mati, kayaknya untuk komunitas Jabodetabek sudah oke lah. Banjarmasin kayaknya lumayan kaget. Apalagi misalnya saya Wahabi, mau apa lo? Wah, itu nantang tuh, nggak bener. Jangan begitu. Biasa, yang baik-baik. Ada tuh baju yang bagus tuh, sudah beristri, jangan digoda. Itu kan keren deh. Sudah beristri, jangan digoda. Itu bagus tuh. Bawahnya itu, kan belum selesai nih kaosnya nih. Kecuali mau jadi nomor 2. Wah, tuh kaos tuh desainernya siapa saya enggak tahu. The Container bikin enggak? Hasan mana Hasan? Enggak apa. Pesan-pesan yang kemudian di luar ayat dan juga sabda. Kita takut masuk ke ranah menjual ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak masuk kategori riya insyaallah. Ingin berdakwah dengan media kaos. Ingin berdakwah dengan media kaos. Allah. Ya, dari ibu-ibu ada? Oh, enggak ada. Okay. Dapat semua buku ibu? Alhamdulillah. Habis tadi. Untuk ambil berapa tadi? Hah? Oh, ya. Oh, kurang satu. Silahkan nih, ambil punya saya. Oke. Okay. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit yang satu ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.